Коли Шумлянський висвячувався на єпископа, руська церква вже мала в своєму арсеналі кілька шкіл і друкарень, кілька непоганих теологів і полемістів, а в останні роки і полку іконописців прибуло. Вчені писали красиві трактати, друкарні видавали красиві книги, міські і монастирські храми оздоблювали з красивими іконами. В безкінечних суперечках з римокатоликами православні могли їм красиво відповісти. Одним словом, положення речей в православ'ї виглядало досить красиво. Принаймні, така картинка була перед очима тих, хто дивився на міста, шляхетські маєтки і монастирі. Але Русь Україна складалася не лише з замків, монастирів і міст. Як і всюди в світі, більшість, переважно, абсолютну більшість населення тут складали селяни. Міста і містечка, замки і монастирі були лише пінкою на молоці, маленькою краплею в безкрайому сільському морі. На одиниці міст і десятки містечок приходились сотні і тисячі сіл. І в кожному селі жили люди. І люди ці сповідували православну віру. Отже, православна церква потребувала тисяч священиків, і поки школи в Києві чи Вільні, Львові чи Замості випускали за своїх стін сотні міщанських і шляхетських дітей, серед котрих десятки чи навіть одиниці ставали на шлях служіння православній церкві. І ці одиниці інтелектуалів і десятки грамотних ієреїв по всій Русі Україні не могли змінити на краще загальної ситуації в єпархії Шумлянського, де було майже 1500 священиків, і більшість з них навіть євангельські історії не дуже знали.
Барін, не рвіть моє серце.
Єпископові потрібні були не інтелектуали в містах і монастирях, вони вже і так були, а грамотні священники на парафіях, не діячі, а працівники. І справа тут не в тому, що він не цінував інтелігенцію, а в тому, що інтелектуалів в нашій церкві в ті часи і так вистачало. Не бракувало і шкіл у Львові, в Києві, в Замості, та й в самому Гошеві, де стараннями чи то самого Шумлянського, чи то ще його батька, також постала невеличка школа. Шумлянський прагнув спочатку навчити вже існуючих священиків хоча б азам пастирської науки. Священиків треба було вчити правильно одягатись, молитись перед відправою, не вірити в прикмети і ворожіння, правильно поводитися з паном, з парафіянами, а головне – з горілкою. Шумлянський сам був вихідцем з глухого села і чудово розумів сільські реалії. Він знав, що селяни – народ невибагливий, і якщо священник буде здатний посповідати хворого, охрестити дитину чи провести вінчання, і все це в тверезому стані, люди вже будуть йому вдячні. А якщо піп зможе сказати в церкві проповідь, чи дати хоч якусь відповідь на питання на зразок «Хто такий пророк Ілля?», то його парафія взагалі на руках носитиме. Тож від священників він не вимагав забагато. Але це був лише перший крок. Знаючи, що шкіл вже вистачає, Шумлянський намагався заохотити священників відправляти на навчання своїх дітей, щоб ті, змалку надивившись на попівське життя, пішли б в науку, щоб потім, маючи досвід і знання, могли б вертатись до своїх сіл і продовжити батьківську справу. Єпископ писав батькам-священникам: «Якщо науку синові заборониш, то йому до фортуни і щастя дорогу загородиш, і сам Богу дасиш відповідь, що боронив сину від того, чим міг би він Богу і церкві його святій ся прислужити». Тим же, хто таки відправляв своїх дітей на науку, єпископ обіцяв ласку і покровительство. А слів Йосиф Шумлянський на вітер не кидав ніколи. Отже, для такої вправи у дві дії наш герой перш за все регулярно подорожував по своїй єпархії, намагаючись бути в курсі житейських справ кожного священника. Водночас він особисто перевіряв усіх кандидатів на священство і слідкував за провинностями. А ще він почав видавати своєрідні підручники для священників, в яких коротко, просто і зрозуміло викладав усі правила та істини, які мусив знати кожен. Першу свою книгу Шумлянський видав в друкарні Унівської лаври. Цей монастир, що заховався між високими пагорбами біля Золочева, трохи вбік від траси від Львова до Тернополя, один з найдавніших на нашій землі. І ось У 1680 році в Уневі виходить книга Йосифа Шумлянського «Зерцало для споглядання і кращого розуміння Святого Письма». Цікавий приклад популярної теології і водночас посібник для священників. В ньому єпископ дає коротке пояснення головних основ віри, а також вчить всечесних отців церковній дисципліні. Зерцало мало 5 розділів – тлумачення символу віри, пояснення основних таїнств, коментарі до 10 заповідей і до молитви «Отче наш». Останній розділ називається «Пересторога всечесним отцям». З нього дізнаємось про церковну дисципліну, що її завів в своїй єпархії Шумлянський. Єпископ був людиною військовою, тож і порядки в єпархії він завів військові. За певну кількість священиків відповідав протопоп. Йому сповідались прості священики в простих гріхах. І на регулярні помісні собори священики мусили принести довідку від протопопа про належну виконану сповідь. Притому про серйозніші, небуденні гріхи слід було сповідатись в самого єпископа чи в його помічника. Так само священик мусив скеровувати парафіян з серйозними гріхами, якими саме в книзі вказано окремо, до вищих починів. Ось уривки з цього зерцала, зокрема з пояснень основних істин християнської віри. Як много речей потрібно для спасіння чоловікові християнському? Дві. По-перше, добре вірити, по-друге, побожне жити. Що є віра? Віра є дар Божий. По-друге, віра є ґрунтом речей невидимих. По-третє, віра є міцна і непорушна довіра і в серці про Бога розуміння. Чи багато артикулів віри православної? Згідно визнання православної віри Святої Християнської – 12, згідно символу віри. Чому вчить перший артикул – вірою в єдиного Бога? Вчить, що Бог Отець, єдиний завжди будучи, початку і кінця не маючи, з власної доброти своєї є створителем усіх речей, видимих і невидимих. І всяке створіння в Бога в своїй природі створено досконало і добре, як написано «І побачив Бог, що це добре». О 10 наказах Божих. Чому вчить перший наказ «Аз єсмь Господь Бог твой» і проче? Научає, що ті люди усі грішать, котрі вважають, що багато є богів, як поганці, а ще й ті, котрі удаються неприятелеві душ наших, чорнокнижникам, чарівникам, ворожкам і що іншими забобонами бавляться. І усі єретики, нарешті, ті, котрі більше сподіваються на щастя, науку, скарби, вроду, приятелів і на самих себе, ніж на Господа Бога, Створителя свого. Чому вчить третій наказ? Не будеш брати імені Господа Бога твого надаремно. Той наказ вчить, аби на своволю фальші і неправді імені Господа Бога твого надаремно не взивати, щоб помсти Божої над тобою не було, і аби імені Божого на сміх і на жарти не обертав, але з повагою і набоженством, як Створителя свого, споминати під страхом завжди пам'ятав. Чому вчить наказ «Пам'ятай, аби день суботній святив»? Той наказ вчить, що ті всі 6 днів робити, каже Бог, але в день шаббату пошанування і згадку всіх добродійств Божих, аби чинив, а то в старім законі шаббат, а в новій ласці, тобто благодаті, день недільний, з оглядом на відкуплення народу людського і оновлення через воскресіння з мертвих Сина Божого. І день той ні на що інше має бути скерований, лише саме на хвалу Богові і згадку добродійств Його. Хто таке заховує, насправді є блаженним, в любові жити буде і на тім світі з усіма святими Королівства Небесного доступить. А ще Шумлянський запровадив в своїй єпархії регулярні помісні собори, на котрі, немов на військові огляди і маневри, збирались місцеві священники для перевірки стану бойової готовності. З таких соборів були щасливі усі. Священники відчували, що про них пам'ятають і дбають, а єпископ краще знав, що твориться в нього в єпархії. І, мабуть, через те, що Йосиф Шумлянський завдяки цим соборам, а також поїздкам по єпархії, бачив життя простих священників та їхні проблеми, він вирішив написати ще одну книгу. І книга ця мала торкатись не теологічних чи адміністративних питань, а найпростіших, найелементарніших питань, з котрими зіштовхувався пересічний священнослужитель. У 1687 році з-під пера єпископа виходить ще одна невеличка книжка під назвою «Метрика». Точніше, це були 4 книжечки, пізніше об'єднані єпископом в одну. Це був ще один підручник для пресвітера, котрий теоретично мусив бути на полиці в кожного попа. Метрика – це вже не популярна теологія, а практично абетка. Поради, як себе поводити з паном і парафіянами, на святах і в церкві, навіть як одягатись і що взувати на ноги. Книжка має 4 розділи. В першому йдеться про те, як правильно проводити обряд хрещення, як вписувати охрещених дітей в метричні книги. Друга частина присвячена тому, як правильно проводити вінчання. Цікаво, що Шумлянський радить священикам при записі в метричні книги називати наречених чоловічої статі «шляхетний», «славетний» чи «працьовитий», а дівчат «шляхетна», «славетна» чи «учтива». В третій книзі Шумлянський подає список свят, в котрі священники не можуть заборонити людям працювати. Причина для цього проста. Монахи можуть спокійно святкувати в монастирі ледь не усі можливі і неможливі свята, їм бо все одно. А ось прості люди, яким треба родину годувати, вони як не зароблять на хліб, не матимуть що їсти, або в полі чи хаті шкоду понести можуть. Отже, не тільки про священиків піклувався дбайливий єпископ, а ще й про парафіян. Найцікавіша частина – четверта. Тут Йосиф Шумлянський пише, що священство треба приймати за власним бажанням і після довгих молитов, роздумів та розмов з духовним наставником. Священик мусить знати церковну слов'янську мову, а також польську. Останнє, хоча і не потрібне священникові для служіння, але необхідно, щоб сміливо дивитись в очі панам. Як пише єпископ, жеби священник з паном міг політично розмовляти і без жодних труднощів умів відповісти. Священник має не лише відправляти треби, але й вести метричні записи і проповідувати. Наостаннє наш герой робить особливий наголос – не можна в неділю та свята по службі відпускати людей з церкви без відповідного повчання. А ще не можна вірити в жодні прикмети. Єпископ називає їх забобонами і бабськими баснями. Треба гнати в три шиї ворожок і відважувати від них людей. Багато єпископ говорить і про зовнішній вигляд священника. Якими мають бути чоботи, якою шапка, свитка, ряса. Головна вимога – охайність та пристойність в одязі. В метриці навіть є ілюстрація – зображення світського ієрея в красивій шапці, рясі, пристойних чоботях з посохом і книгою. Знизу уривок з послання до коринтян – «Будьте подібні до мене». Але найголовніший обов'язок пастиря для нього – тверезість.
«Считай, по-нашому ми випили немного. Не врує Бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4-5 бутылок?»
Як дотепно глузував Іван Франко, єпископ так вдається до цієї чесноти, бо в ті часи вона, мабуть, зустрічалася нечасто. Дійсно, в реєстрах злочинців нерідко зустрічаються попи, які бешкетують, крадуть, але особливо пиячать. Саме тому наш герой так довго засуджує пияцтво, вказуючи усі гріхи, які йдуть від нього. І також нагадує священникам, що вони не можуть сидіти в корчмах, не можуть взагалі пити з мирянами. І навіть на весіллях чи хрестинах треба пильнувати себе і відходити від столу тверезим. Головні висновки цього підручника єпископ підводить в наступних словах. «Май тільки кожен з вас тверезість, навколо себе охайність, пристойне одіяння, а в набоженстві – пильність, коло сакраментів святих – вмілість, в навчанні людей – горливість, в припадках людських – чуйність і готовність, в домах корчемних – не засідай, з людьми – не своєї кондиції, крім потреби – не переставай, з рівними собі, при слушній оказії зостаючи – розмовляй, слів праздних чи гнилих з уст – не випускай, а кому честь – честь, кому же дань – дань воздавай». Тобто, Бога бійся, церкву і набоженство пильнуй, більшого тебе як ото єпископа і його намісника, слухай, пана належитого як пана поважай, і молися о нім. Рівних собі братій братерськи, менших же парафіян, як очат своїх духовних духовне люби, а домом своїм добре управляй. І вір мені, отче, що і від пана свого ласку і повагу, і від громади свої вшанування, і від нас, свого пастиря, любов, і від Господа милість мати будеш. Цікаво, що мова, якою Шумлянський писав свої твори, яка звучала тут, не є адаптована. Шумлянський писав свої твори не церковно-слов'янською, а народною русинською мовою, яка, як можна почути, майже не відрізняється від тієї мови, якою говоримо ми з вами. Так от, книжка ця – чудовий свідок того, що Йосиф Шумлянський, за словами Івана Франка, був першим, хто звернув увагу на проблеми простих священників. І не лише тому, що він сам вийшов з села. Львівський єпископ дбав про сільське духовенство, бо іншого заступника і покровителя сільські попи не мали, в той час як про міських священників дбали братства, а монастирі і самі могли про себе подбати. Старий вояка, до того ж офіцер середньої ланки, Шумлянський вмів бачити, де на полі битви він більш потрібний, а де його товариші по зброї самі дадуть собі раду. Наступного року стараннями Шумлянського був виданий псалтир. Книга мала цікаві додатки – посібник для вирахування дати Великодня, а також тематичний вказівник уривків з псалмів, які говорять про покарання за гріх, про нагороду благочестивим, про втішання в бідах. Така собі шпаргалка для складання проповідей. Незамінна річ для священника, котрий, може, крім цього псалтиру, інших книг взагалі не мав. На жаль, турботи єпископа були по серцю далеко не усім. Древній і шляхетний, щирий і гостинний Львів завжди був містом непростим. Його мешканці, працьовиті і грошовиті, жодну загрозу для свого бізнесу сприймали в штики і готові були битись проти ворога до останньої краплі крові. І кров'ю від крові цієї гонорової породи було Львівське православне братство, котре тримало в своїх руках русинське церковне життя в місті Лева. Братчики примирилися з тим, що Йосиф Шумлянський став єпископом. Вони погодились навіть жертвувати йому щорічно чималу суму в якості символічного послуху до свого духовного пастиря. Вони брали гроші в єпископа, коли їм вони були потрібні, і позичали йому, коли потребував він. Шумлянський, в свою чергу, не ліз в братські справи, визнаючи самостійність цієї держави в державі. Але, розпочавши видавати книжки, львівський єпископ наступив братчикам на улюблену мозоль. Коли в середині 16 століття до Львова приїхав Іван Федоров, майже ніхто не вірив, що мрії цього заїжджого москаля можуть принести якусь користь. А ось коли на чолі львівського братства став Юрій Рогатинець, настрої в братстві дещо змінились. Юрій Рогатинець поєднував в собі ревність місіонера з прагматизмом бізнесмена. Він викупив друкарню, яка залишилася після Івана Федорова, відчувши, що друком книг можна і велику користь принести, і грошей заробити. А тому почав масово друкувати букварі, пісенники, євангелії, псалтирі, требники та інші церковні книги, котрі були потрібні завжди і усім, і котрі з руками відривали всюди – від Кракова до Москви. Для братства друкарня стала головним джерелом чималих прибутків. І ось пройшло кількадесят років після смерті Рогатинця, а братська друкарня у Львові працювала і приносила непоганий дохід. І ось Йосиф Шумлянський розпочинає друк своїх книжок. Спочатку в Уневі, а потім у власній друкарні при соборі Святого Юра. Спочатку псалтирі, потім нотний пісенник, ірмологіон, до речі, ледь не перший нотний пісенник в Україні. А тепер вже і метрику. А братство, між іншим, мало численні привілеї від польських королів. І в цих привілеях зазначалось виключне право братчиків на видання руських та церковно-слов'янських книг. А значить, що будь-яка спроба запровадити на Львівщині чи в сусідніх землях руську друкарню вважалася ними за порушення цих прав і привілеїв. Отже, кожного разу, як Шумлянський намагався видати якийсь псалтир, пісенник чи посібник для священників, він мусив засновувати власну друкарню. А братчики, звісно, тягли його до суду. А суд приймав рішення за серії ні нашим, ні вашим, що єпископ має віддати друкарню братству, а братство має відшкодувати йому за це грошима. Ця трагікомічна епопея тривала досить довго. Звісно, єпископ так чи інакше завжди викручувався і доносив свої книги до читачів. Але навряд чи йому було цікаво сваритися в судах з ким за логікою він мав би опікуватись як пастир. Цей протиприродній порядок речей дратував його, мабуть, більше, ніж татарські напади. І походив цей порядок від того безладу, котрий царював в православній церкві через корумпованість царгородських патріархів і загальну слабкість ієрархії в православній церкві.